úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. Prichádzate pravidelne, ale aj tí, ktorí ste tu medzi nami prvýkrát alebo na návšteve, prosíme, aby ste z tohto spoločenstva odniesli potom domov naše pozdravy. Dnes budeme pokračovať v takej sérii, ktorú k nám postupne počas tohto obdobia bude prichádzať s nami zdieľať Daniel Pastýrčák. Vítame ho medzi nami z Kaplnky, nášho zboru v Kaplnke. A tá séria má taký podnadpis Radosť v čase neradosti. Takže bude to výklad listu Filipenom. Budeme pokračovať v téme o modlitbe. Dneska budeme mať aj slávnosť krstu medzi nami. Vítame aj manželov Podradských a krstných rodičov a celú rodinu.
Tu. Čau. No, prečítam zo pár viet z úvodu Jánovho evanjelia, tu pre teba, Samuel, ale aj pre ostatných. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko. Bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A svetlo svieti v otme a tma ho nezadržala. On bol to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Bol vo svete, svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tí sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. No, Samuelko, my ťa ideme pokrstiť. A tým krstom sa dívame s veľkou vďakou na zázrak, ktorý sa tu stáva vždy znova a znova, keď sa stretnú dvaja ľudia, povedia si v láske svoje verné áno a potom sa z nich jedného dňa vynorí nový človečik. V malom sa opakuje stvorenie sveta. Lebo podobne veríme, že kedysi z toho ticha, ktoré tu bolo skôr, ako povstal svet, z Božej lásky povstal vesmír. A teraz sme čítali, že skôr, ako bol ten vesmír úplne na začiatku, bol Boh slovo, myšlienka. Myšlienka, z ktorej sme všetci povstali, ako veľké myšlienky. A teraz ty si cez nás veľké myšlienky postupne prišiel k sebe, veľkej myšlienke, ktorú Boh myslel. A pekne v tom texte Ján hovorí, že je v nás svetlo, ktoré osvecuje každého, kto prichádza na svet. Prichádzať zo svetla, Samuelko, ale je tu dosť veľa tmy na to, čo skoro prídeš. Budeš musieť hľadať odpoveď na otázku, čo vlastne s tým, čo so sebou, čo s týmto svetom. Vo veľkých katedrálach, ako je Chartres, býva na podlahe vyobrazený labyrint. A ten labyrint vraj zobrazuje ľudskú dušu. Lebo my, keď sa narodíme, tak sami sebe sa kladieme ako otáznik. A celý náš život je odpoveď. A tak krst, jednak tým krstom ťa rodičia, ale my spolu všetci, prijímame s vďakou ako zázrak, ktorý prichádza ako to slovo z Božej mysle, ale zároveň ťa odovzdávame vo viere na cestu k tomu druhému zrodeniu. Lebo človek, aby našiel tú cestu k sebe a k Bohu v tom labyrinte, tak sa musí ešte raz narodiť. Teraz si sa narodil zo svojich rodičov a krstom ťa posielame k tomu druhému narodeniu. Narodeniu z Boha. Nebude to ľahké, ale bude to nádherné dobrodružstvo. Tak by som poprosil rodičov, krstných rodič, krstnú mamu a samozrejme Samuela, keby sa postavil. Drahí rodičia podhradskí, priniesli ste Bohu svojho syna Samuela, aby mohol prijať sviatosť krstu. Je to akt vďaky a odovzdania. Ďakujete Bohu za Samuela a vraciate ho Bohu naspäť s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Sami sa pritom odovzdávate Bohu. Prijímate zodpovednosť bieť v modlitbe nad celou cestou Samuelovho života. Prijímate výzvu vytvoriť svojim životom prostredie, v ktorom Samuel bude vnímať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Krstom vyjadrujete rozhodnutie, že medzi jeho vôľu a Božiu vôľu s ním nepostavíte svoju vôľu, ktorá by mohla Samuela spútať nezrelou vlastníckou láskou. Ak je to po vás tak, odpovedzte áno. Drahá krstná mama, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby život Samuela dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený. Svojimi darmi budete prispievať k jeho duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu oporou v časoch zápasov a núdze. Budete jeho cestu predkladať Bohu v modlitbách. Budete oporou Samuelovým rodičom. Budete im nablízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a ku konaniu dobra. Ak je to vo vás tak, odpovedzte áno. Taký pokojný človek bude určite veľa čítať, takže tu dostaneš prvú knihu.
Budeme čítať z listu apoštola Pavla Filipenom z 1. kapitoly, 9. až 11. verš. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.
Prosím vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Ďakujeme ti, drahý Bože, že sme mohli aj toto ráno prísť do tohto chrámu. Ďakujeme ti za to, že môžeš viesť našu myseľ, naše srdce, aby sme sa dostávali bližšie k tebe. Aj apoštol Pavel v týchto veršoch prosil za Filipenom, aby vedeli rozoznávať, čo je podstatné. Prosíme ťa, aby sme aj my vo svete, ktorý nám prináša veľa vecí, z ktorých máme obavu a z ktorých nemáme radosť, aby sme dokázali stíšiť svoje srdce aj v túto chvíľu, otvoriť svoju myseľ a aby sme v tvojej prítomnosti vedeli rozpoznať, čo je pre nás dobré a čo je zlé. Amen.
Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 23. až 26. verš. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.
Áno? Aha. Lebo som mal taký pocit, že ináč akustika tu je vraj dobrá, takže ste možno ani nemuseli nič zapínať. No my sme, kaplnka s Cukrovou urobila teraz takú výhodnú výmenu. U nás sú vaši mládežníci a spievajú nám tam. No a na oplátku sem poslali mňa, takže u nás je Zdeněk Vojtišek z Prahy, s ktorým sa niektorí bratia včera stretli, takže prinášam pozdravy z kaplnky a pokračujeme teda v tej téme, ktorú sme minule, keď sme boli spolu, začali. Mnohí sa modlíme za Petra Jaška, je uväznený v sudánskom väzení. Prosili sme Boha, aby Petra a jeho dvoch priateľov z väzenia vyslobodil. Rozsudok bol vynesený. Peter bol odsúdený na 20 rokov väzenia. Boli naše prosby vypočuté? Budú vypočuté v budúcnosti? Modlíme sa za svojich blízkych, za deti, za súrodencov, rodičov či priateľov. Chceme, aby našli cestu k Bohu. Modlíme sa za ich zdravie, úspech v škole, v práci, za vyriešenie pomotaných vzťahov. Zmenilo sa niečo? Aký vplyv majú naše prosby na náš reálny život? Na čo sú modlitbe prosby? Toto je naša dnešná téma. Pavel nám v liste, ktorý čítame, predstavil svoj život modlitby. Jeho modlitba, ako ju popisuje, je nesená túžbou lásky vo vnútri Ježiša Krista. Smeruje od ďakovania k prosbám. Minule sme venovali pozornosť ďakovaniu, dnes budeme venovať pozornosť prosbám. Prosba je natoľko vlastná modlitbe, že sa dá povedať, že takmer s modlitbou splýva. Angličania modlitbu a prosbu vyjadrujú spoločným slovom to pray. Je za tým azda prastará ľudská skúsenosť. Veď taký je ľudský údel. Máme svoje priania i svoje ciele. Ciele, ktoré k vyplneniu tých prianí vedú. Výsledok nášho úsilia však nie je v našich rukách. V pohanských náboženstvách boli predstavy spájané s prosbou celkom pochopiteľné. Človek sa doprosoval božských síl, aby mu zabezpečili úspech. Keď si chcel zabezpečiť plodnosť, úrodu, keď chcel vyhrať vojnu, vyprosoval si pomoc u svojich bohov. Za prejavmi nadľudských síl pohania videli rôzne menšie aj väčšie božstva. A tak jeden boh stal proti inému bohu. No už raz boli modlitby vypočuté, iné neboli vypočuté, podľa toho, aký silný by bol boh, ku ktorému sa modlili. Bolo to vcelku pochopiteľné. Čo však z toho obrazu zostane tam, kde stojíme pred jediným, absolútnym, vševediacim, všade prítomným Bohom. Je všemohúci, čo chce, to sa stane, jeho vôli sa nič nemôže vzoprieť. Aký zmysel tu ešte majú naše prosby? A ako by asi vyzeral svet, v ktorom by Boh naozaj vypočul všetky modlitby? Veď ak by Boh vypočul všetky modlitby, svet by bol úplne riadený rozmarmi protichodných vôli rôznych ľudí. A mohol by ich vôbec všetky vypočuť? Predstavte si, že rodina sa chystá na výlet, prosí Boha o slnečný deň, samozrejme. Rolník však ten istý deň prosí za dážď. Dieťa úprimne prosí Boha, aby mu rodičia kúpili luxusnú hračku, ktorú si vybralo. Zatiaľ, čo rodičia sa možno v tej istej chvíli modlia a prosia, aby ich dieťa bolo skromné. Pridajme k tomu ešte Pavlovo úprimné priznanie, veď my nevieme ani to, za čo sa máme modliť. A Ježišovo konštatovanie, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, než ho o to prosíte. Prečo teda prosíme, keď vieme, že nevieme, za čo máme prosiť? Prečo prosíme, keď vieme, že Boh vopred vie, čo potrebujeme? Ako prvé je azda potrebné povedať toto. Moja prosba v modlitbe v prvom rade premieňa mňa samého. Cez ňu mám veľké privilégium mať účasť na láske, ktorou Boh miluje človeka, za ktorého sa modlím. Zúčastňovať sa na tej láske aktívne. Keď prosím podobne ako Pavel, spolu s Bohom chcem dokonale dobro určitého človeka. Prosba tak moje maličké ja spája s druhými do jediného obrovského tela. Nie naše myšlienky a slova, ale duch sa v nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Duch nás tak spája v solidarite vzdychov bolesti a nádeje do jediného tela, tela Kristovho. Keď Pavel prosí, opiera sa o Ježišove prísľubenia. Evanjelia v dnešnej podobe, pravdepodobne v tej dobe, keď Pavel svoj list písal, ešte neboli vyhotovené. Istotne však medzi veriacimi kolovali zbierky Ježišových výrokov, napríklad Lukášovo. Hovorím vám, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu otvoria. Ako máme chápať Ježišove prísľubenia v kontexte otázok, ktoré sme si práve pred chvíľou položili? Za čo sa vlastne Pavel modlí? No to je jasné hneď z prvého čítania. Modli sa za rast. Modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Rast. Rast je základnou črtou života. Všetko, čo je živé, rastie. Rastlinka vyženie prvý klíček, z neho prvý list, druhý list, uprostred listu kvet a napokon uprostred toho kvetu plod. Hlad po raste je vpísaný do našej prírodzenosti. Rast nášho tela, rast nášho poznania, rast nášho diela. V prvej polovici ľudského života je pohyb rastu úplne zrejmý. Nie je tu o čom diskutovať. Dieťa od zárodku cez narodenie nepretržite rastie až dorastie dospelého človeka. Tak si predstavujeme pohyb aj nášho Samuela. Poslali sme ho na cestu rastu. Potom rastie mentálne, učí sa, pribúdajú vedomosti, zručnosti, školy, tituly. A potom príde pracovná kariéra, profesionálny rast. No rast, o ktorý Pavel prosí, naráža na vážny problém. Pavel sa predsa modlí o nepretržitý rast od začiatku až do konca, až do dňa Kristovho. Prirodzený cyklus života však takej predstave protirečí. Veď iba prvá polovica ľudského života predstavuje rast. V druhej polovici prichádza ubúdanie. Podobne ako slnko v prvej polovici dňa stúpa k zenitu, v druhej polovici klesá naspäť k horizontu. Človeka postupne opúšťajú fyzické i mentálne sily, voľky, nevoľky, opúšťajú svoje životné postavenie, odchádza zo stredu na okraj. Modlím sa, píše Pavel, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Nuž, ako je to s rastom v druhej polovici života? Rastie moja láska? Ako starnem, som čoraz triezvejší vo svojich vzťahoch. Uchvátenie a fascinácia ľuďmi, ktorí ma zaujali, typická pre obdobie mojej mladosti, ustúpila pokojnej triezvosti a realizmu. Už od ľudí nečakám viac, než viem, že od človeka možno čakať. Je to rast? Alebo ubúdanie? Rastie moje poznanie. Pred 30 rokmi som mal odpovede na všetky otázky. Škoda, že ste sa neprišli opýtať. Dnes mám skôr otázky takmer na všetky odpovede. Je to rast alebo ubúdanie? Rastie moja skúsenosť? Zmysly mi otupeli. Slabšie vidím, slabšie počujem. Zážitky už nie sú také uchvatné, ako bývali. Skúsenosť so svetom pred mňa bledne a tíchne. Je to rast? Alebo ubúdanie? Celoživotný rast by azda bol možný za predpokladu, že by to bol rast ubúdaním. Presne v taký rast veril Ján Krstiteľ. On musí rásť a ja musím ubúdať, povedal Krstiteľ o sebe a Kristovi. Pavel nám rast ubúdaním dokonca predstaví v obraze Krista. Majte v sebe také zmýšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi. Hoci mal Božiu podstatu, svoju rovnosť s Bohom si neprivlastnil, ale zriekol sa jej. Vzdal na seba podobu služobníka a stal sa poslušný až na smrť. A to na smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno nad každé meno. A apoštol Peter vie o takom raste. Hovorí, že viera sa skúša ohňom tak ako zlato. V ohni sa hruda nečistého zlata očistuje od prímesi. Ubúda, až napokon z hrudy zostane iba zrnko čistého zlata. A Pavel v našom texte použil obraz ovocia. A či to nie je taký s ovocím? Veď i k ovociu vedie cesta rastu ubúdaním. Krásny kvet musí postupne zvednúť a opadnúť, aby sa narodil plod. Ale aj ten plod nakoniec sa zošuverí, aby z neho vypadli semená, z ktorých sa rodí nový život. O čom to teda vlastne Pavel prosí? Čo má nepretržiteľa rásť? Toto je strašne dôležité. Čo má nepretržite rásť? Láska. Láska má rásť každým poznaním a každou skúsenosťou. Aká láska? Pavel v texte používa grécke slovo agape. To slovo bolo v klasickej gréčtine zriedka používané. Ako sa to slovo dostalo do biblickej gréčtiny? Dostalo sa tam vďaka Septuaginte. A Septuaginta je preklad starej zmluvy z hebrejského do gréckeho jazyka, ktorý vyhotovili 70 rabínov, preto sa to volá Septuaginta. Tento preklad bol používaný v Ježišovej dobe, keď rabíni hľadali v gréčtine vhodný výraz, aby preložili miesta, kde sa hovorilo o Božej láske, rozhodli sa pre slovo agape. Ostatné grécke slova označujúce lásku, ako eros, filia alebo sorge, mali v sebe príliš úzky, ľudskými citmi vymedzený obsah. Pavel teda prosí, aby v nás rastla Božia láska. Ľudská láska nedokáže celkom prekonať svoj vrodený základný egoizmus. Tak je to s láskou. Najprv je tu láska ako potreba. Milujem ťa, znamená potrebujem ťa. Tak malé dieťa miluje svojich rodičov. Neskôr je tu oceňujúca láska. Milujem ťa znamená som tebou uchvátený. To uchvátenie ma naplňa. Potom prichádza rozumejúca láska. Milujem ťa znamená rozumieme si. Si mi podobný. V priateľstve s tebou nachádzam sám seba. Potvrdzujem si svoju hodnotu. A potom prichádza empatická láska. Milujem znamená súcitím s tebou. Chcem ti byť nápomocný. Motivuje ma vedomie, že ma potrebuješ. Všetky tieto lásky majú v sebe čosi podmienečné. Majú tvrdé jadro môjho ega, ktoré nedokážem prekonať. Mám ťa rád, lebo si krásna, lebo si charakterný, lebo si múdry, lebo ma potrebuješ, lebo ťa potrebujem. Ľudská skúsenosť s láskou je len štartovacou čiarou, z ktorej musíme vybehnúť za láskou. Túto štartovaciu čiaru treba prekonať ku skutočnej nesebeckej láske. Mám ťa rád bez príčiny. Jednoducho, chcem tvoje dobro. Vidím hodnotu v tebe samom bez podmienok, bez dôvodov. To je agape. Milovať bezpodmienečne. Uvidieť Božiu slávu v človeku. Predčasom som na tom najnepravdepodobnejšom mieste, teda v Tesku, uvidel zázrak. Fakt. Starý muž, ťahlo mu už na 80-ku, tlačil na invalidnom vozíku svoju starú ženu. A ona zas tlačila pred sebou nákupný vozík so skromným nákupom. Obaja sa usmievali, živo gestikulovali. pomaličky sa posúvali medzi regálmi. Žena vyberala tovar, muž ho poslušne vkladal do košíka. Ich nálada kontrastovala s hektickou náladou naokolo. Aká láska môže spojiť starenku a starčeka? Ich vášeň vychladla, zmysly otupeli, telo zvedlo, mysel sa zatemnila. Čo zostane po všetkom tom ubúdaní? Eros, filia, sorge sú len kvetmi tela. Nevyhnutne uvednú. Agape je plod ducha. Ten zostáva navždy. Môže však azda, láska, poznaním rásť? To teda tvrdí Pavel, alebo za to sa modlí. Ľudská skúsenosť je skôr opačná, nie? Sladká posadnutosť zamilovanosti, či čarovný súzvuk duši priateľov sú možné iba vďaka istej ilúzii. Za svoju silu vďačia všetkému tomu, čo o milovanom človeku neviem. Čím viac ťa poznám, tým skromnejší je plameň môjho očarenia. Poznám tvoj tieň, skrytú stranu tvojej tváre. Každým poznaním ten prvý dokonalý obraz viac a viac bledne. Skúsenosť láske nepridáva lesk. Láska poznaním nerastie, skôr ubúda, nie? Pavel prosí, aby poznanie rastlo každou skúsenosťou. Aké poznanie nám prináša skúsenosť? Čo pozná 75-ročný muž s prenikavejšou istotou než 25-ročný mladík? Pozná samého seba, svoje hranice, svoj hriech, to temné, tvrdé jadro, čo sa znova a znova derie do centra a chce byť predmetom všeobecného rešpektu. To tvrdé jadro, ktoré vždy znova lásku zrádza. A pozná svoje omily, hranice toho, čo je možné ľudsky poznať. Pozná svoje nepoznanie. Poznanie pochádzajúce zo skúsenosti má pri najlepšom iba obmedzenú cenu. Napísal v jednej básni T.S. Eliot. Poznanie nanúcuje schému a klame, lebo schéma je nová v každom okamihu. A každý okamih je nové a ohromujúce hodnotenie všetkého, čím sme boli. Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Plodom poznania a skúsenosti je pokora. V nej, a pravdepodobne iba v nej, sa nám otvára nekonečno. Pokora je cestou rastu ubúdaním. Tá jediná vedie k láske agape. Čím viac ubúdam do pokory, tým viac vo mne rastie láska. Čo je ovocím takého rastu? Aby ste boli schopní rozoznať to, čo je podstatné, modlí sa Pavel. Ako rozoznať podstatné od nepodstatného? Čo je podstatné? Podľa Pavla je podstatná čistota a bezúhonnosť. Grécke eilikrineis znamená čistý v zmysle vnútorne rídzi, úprimný, autentický, poctivý. Pavel tú úprimnosť hľadá i sám u seba. V strede modlitby si ju položí ako otázku a odpovedá. Boh mi je svedkom, že naozaj rídzo, poctivo, úprimne túžim po vás, láskou Ježiša Krista. Hryť zo srdca sa rodí tam, kde je Boh svedkom môjho vnútorného života. Tam viem s nepopierateľnou istotou. Nič nemám zo seba. Všetko, celé moje bytie mám z Boha. Aké okno je čisté? Čisté je iba okno, na ktorom nie je vôbec nič. Iba cez také okno môžu do mňa vnikať všetky lúče Božieho slnka. Čistota je úplná tam, kde závoj môjho seba presadzujúceho ja zmizne. Už tu nie je nič, čo ma delí od Boha, z ktorého mám všetko. Som priezračný ako voda studničky. Taký som pre Boha i pre ľudí. Nemám pre každého inú tvár. Nemám postratné motívy. Keď do mojej tváre niekto nazrie, nech vidí všetko. Od hladiny až na dno. Grécke aproskopos, preložené ako bezúhonnosť, znamená byť bez pohoršenia. Nebyť pre nikoho prekážkou na ceste. Naopak, byť, ak je to možné, pre každého cestou. Byť tým druhým, ktorý ustupuje, aby iný mohol vojsť. Byť priestorom pre tvoj rast. Nuž toto je podstatné. To nám pripomína oltár v strede kostola. Ak prinášaš svoj dar na oltár a spomenieš si, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, choď a zmier sa so svojim bratom. Až potom choď a obetuj svoj dar. Zmier sa so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Kristove zasľúbenie sa týka práve tohto, rastu vnútorného človeka. K zasľúbeniu, ktoré som citoval v úvode, proste a dostanete, Ježiš dodáva, veď ako by vám Boh nedal svojho ducha, ak ho oň prosíte. Prisľúbenie, že naše modlitby budú vypočuté, sa vzťahujú na toto jediné podstatné, aby Boh prebýval v nás. Na proces duchovného rastu, rastu ubúdaním. Tu v nás postupne ako ovocie dozrieva, ovocie ducha dozrieva láska. Cez rozkvet a uvedanie kvetu až k plodu. A cez ubúdanie plodu k semenám, ktoré rozsievajú nový život. Preto neochabujte, napísal Pavel v 2. liste Korinťanom. Aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné je však večné.
Ďakujeme, Daniel, za tieto slová, ktoré nás pozývajú do pokory. Z tohto miesta vám posledné mesiace predstavujeme rôznych ľudí, respektíve to, čo medzi nami robia. A pre dnešný deň sme požiadali Milicu Kalingovú, keby nám predstavila takú zatiaľ skrytú prácu, ktorá vlastne prebieha v našom spoločenstve, alebo ľuďmi z nášho spoločenstva, to je príprava nového spevníka. Takže prosíme ťa, Milica, keby si mohla prísť medzi nás a ako každému, kto medzi tu sa postaví, kladieme tri otázky. A prvá otázka je aj pre teba, prečo to robíš?
Ďakujem za pozvanie. Prečo to robím? Pred niekoľkými rokmi sme iniciovali tu na v Bratislave stretnutia pracovníkov skoro zo všetkých zborov, ktoré boli ochotné vyslať ich, Cirkvi bratskej na Slovensku, ktorí sa zaoberajú hudbou a duchovnou piesňou v zboroch. A jedným z cieľom bolo aj to, aby sme zmapovali potrebu Cirkvi bratskej v súčasnosti v tejto oblasti. A vtedy, ako jeden z prvých a hlavných cieľov sa ukázal v tých rozhovoroch, sa ukázala potreba revízie kresťanského spevníka. To je tento spevník, ktorý prišiel do nášho spoločenstva v roku 1969. Takže ho už používame skoro 50 rokov. A samozrejme, už nie je tak aktuálny, ako bol v čase, kedy vznikol. Vytvorila ho skupina, spevníková komisia, zložená z 15 ľudí, ktorí na nej pracovali na tom spevníku skoro 15 rokov. V tom čase to bolo mimoriadne dielo, ktoré sa veľmi dôstojným spôsobom zaradilo do takej historickej kontinuity tvorcov duchovných piesní a spevníkov v cirkvi ako takej, v celom evangelikálnom prostredí a v prostredí prebudeneckých hnutí od Lutera cez spevníky jednoty bratskej, konkrétne Komenského, Amsterdamský kancionál, Tranovského, Citara Sanctorum, ktorú bežne nazývame Tranoscius, až k piesňam sionským Kristíny a Márie Rojovej, ktorý bol prvým spevníkom duchovných piesní v slovenskom jazyku. A potom prišiel tento vzácny spevník. Keď teda na tých stretnutiach zaznela veľmi intenzívne potreba aktualizovať ho a urobiť revíziu toho spevníka, tak v priebehu nejakého obdobia následujúceho sa vyformovala malá skupina, naozaj veľmi malá skupina siedmých ľudí, ktorí urobili rozhodnutie, teda porozumeli, že povoláva ich k tej práci Pán Boh. A urobili rozhodnutie popri svojom zamestnaní a inej práci odovzdať svoj čas a svoje schopnosti tomuto dielu. No a teda prečo som ja osobne v tej skupine? Vyzeralo by to asi tak, že je to také prirodzené však, lebo celý život sa pohybujem v priestore hudby a celý život sa pohybujem v priestore duchovnej piesne, takže sa mi to stalo úplne samozrejmou komunikáciou, či s ľuďmi, či s Pánom Bohom. Ale je tu ešte jeden pre mňa taký vážnejší dôvod, A to je ten, že medzi tými 15 ľuďmi, ku ktorým som mala ku všetkým vzťah, boli dvaja ľudia, ku ktorým som mala osobitný vzťah a mám doteraz. Jedným z nich bol Ján Rosa, ktorému sme v tomto našom priestore hovorili Ujček, alebo drahý Ujček, bez ktorého myslím si, že tento spevník by vôbec nebol. A druhým je môj otec, Ján Machajdík. Teda otecko a Ujček, obidvaja, otecko sa nedožil vydania tohoto spevníka a obidvaja vyjadrovali vždy opakovanie túžbu a nádej, že až raz bude treba tento spevník aktualizovať pre ďalšie generácie, takže budem pri tom.
Je úžasné, že si pri tom už v roky. A pre koho to teda robíš?
Tak teraz musím opraviť túto otázku. Ja to nerobím. Robíme to ako tým, ináč sa to robiť nedá. A robíme to, no, pre vás, všetkých, pre nás, pre rodiny s deťmi, ktoré sa stretnú za chvíľu na obede, pre starších ľudí, pre mladých ľudí, pre bohoslúžobné spoločenstvá, stretnutia, pre rodinné stretnutia. Máme nádej, že to môže pomôcť rozvinúť znova aj hudbu a muzicírovanie a spievanie v rodinách. Pre kvapôčky, pre budúcu generáciu, pre túto spoločnosť ako vyjadrenie duchovného posolstva našej generácie. A snáď raz, keď príde po rokoch zase generácia, ktorá sa rozhodne vytvoriť nový spevník, tak možno aj ten, na ktorom my pracujeme teraz, bude pre nich takým zdrojom.
Posledná otázka, že čo ti to dáva?
No, okrem toho, že mi to dáva veľa radosti, ale niekedy aj stresu. A dáva mi to náplň v podstate na každý deň tejto etapy môjho života. Tak poviem niekoľko vecí. Jedna je, to je naozaj iba niekoľko z toho množstva. Jedna je nový a iný zážitok tímovej práce. Hej, že ja som celý život vždy pracovala v tímoch, a toto je zase iný zážitok. Každá bytosť z nás siedmých je trocha iná, má iné obdarovanie, niekedy aj iné dôrazy. A je pre mňa vzrušujúce vidieť to, ako tie jednotlivé obdarovania tých ľudí každý z nás dáva v plnosti do toho, aby to bolo čo najlepšie. To je proste pre mňa vzrušujúce a to hľadanie spoločného konsenzu o každej otázke, ktorú musíme rozhodnúť. Teda to posilňuje vzťahy. Potom to posilnenie vzťahov v širšom kontexte, a to sú naši externí spolupracovníci a konzultanti, ktorí nám aj z radou vás, ktorí sa teraz dívam do očí, ale aj z iných zborov, ktorí nám pomáhate v čítanie spevokolov, už či spevokolu v Bratislave, v Bardejove, alebo celoslovenského spevokolu, kde tie piesne vnášate do života a dávate nám spätnú väzbu. A proste za to som veľmi vďačná. Spevník vnímame, teda túžime potom, aby bol okrem bohoslúžobného spevníka, aby mal aj vzdelávací rozmer. A on už teraz vzdeláva nás, tá práca vzdeláva nás, teda mňa určite, napríklad v hudobnej oblasti, Zdalo by sa, že by som mala byť vzdelaná, ale nie som. V hudobnej, v jazykovej, v oblasti princípov tvorby poézie a básnických textov, dokonca v takej oblasti, ako je legislatíva autorských práv, alebo výtvarné, dizajnové pohľady. A v neposlednom rade teologické prehlbenie pohľadu a kontextu, pretože tie texty nám kladú otázniky, nad ktorými musíme rozmýšľať. Napríklad aj my dvaja s Pavlom doma hľadáme odpovede a následne ich konzultujeme s našimi kazateľmi, ako aj tu nás s Danielom Pastrčákom, alebo na východe s Rastom Vetinom, alebo v Amerike ešte stále s Jozefom Sýkorom. No a posledné, čo chcem povedať, je, že ma to vedie k takej veľkej úcte k tým, ktorí vytvorili tento spevník a ku všetkým, ktorí tvoria spevníky, lebo aj keď som to mala možnosť ako dospievajúce dievča pozorovať, tak až dnes vidím, čo to je za náročné dielo a vedie ma to do pokory. Z vlastnej nedostatočnosti a z odkázanosti na Pána Boha. A tak verím, že tak ako to Pán Boh inšpiroval a rozvinul, takže nám to dovolí aj dokončiť. Aj vďaka vašim podporným modlitbám, ktoré potrebujeme a za ktoré sme vďační.
Ďakujem pekne za predstavenie aj spevníka a my sa teda môžeme pripojiť jednou piesňou k bohoslužbe a pri tejto piesni prebehne naša pravidelná zbierka. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Bože, tak ako sme spievali v piesni, ty na nás pohliadni a počuj prosieb hlas. Otecko, ja si tak uvedomujem, že my k tebe vždy prichádzame ako deti. My ti vlastne vždy hovoríme, potrebujem ťa. A možno preto tak málo vieme ľahko ďakovať, ale veľmi ľahko zosypeme prosby, ktoré máme. A tak ťa prosím, aby si nás učil, ako sa máme modliť. Lebo my, keď k tebe prichádzame, vidíme seba, naše túžby, naše potreby. Ale ty nám hovoríš aj cez Pavla, že máme prosiť tak, aby sme videli dokonalé dobro toho, za koho prosíme. Tak nás to uč, Pane. A uč nás, aby sme nevideli len to, čo pre nás konáš, ale aby sme v tých prosbách a modlitbách spoznávali teba. A aby sme prosili vierou, nie videním. Tak, aby tebe bola chvála a sláva. Amen.
Nech nás náš Boh premienia aj cez našu modlitbu. Aby naša vrava nakoniec stíchla a my sme počuli v tichu slova nášho Spasiteľa. Aby sme spoznali šepkanie jeho bezpodmienečného prijatia. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Poprosím vás ešte o chvíľku pozornosti, už len tri informácie. Tie pravidelné stretnutia sú vysvietené, pozvaní ste na jednotlivé stretnutia, ktoré sa vás týkajú, a tie tri osobitné. V tomto čase vás pozývame na prípravu na krst a vstup do zboru záujemcov, ktorí o to máte záujem. Môžete sa prihlásiť do brata Milana Mitanu alebo ktoréhokoľvek člena staršovstva do konca februára. Druhé, že v marci bude výročné členské zhromaždenie, na ktorom budeme voliť aj nové staršovstvo. Bude to 26. marca o poludní, tak vás prosíme, aby ste na tento termín mysleli a si ho rezervovali aj vo svojich programoch. Pozývame vás aj na to, aby ste sa modlili za voľbu nového staršovstva aj našich kazateľov, ktorých nemáme momentálne. A posledná informácia, v uplynulom týždni sa jedna naša sestra a jeden brat dožili životného jubilea. Je to sestra Danica Zmetáková a brat Ladislav Gerner. A z ústami proroka vnímame aj ich život medzi nami ako takých, že mladíci sa unavia a ustanú, tí však, ktorí očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Prajem vám ešte peknú nedeľu.